Gepleyer ala atlı bir adiyeti. Ertiğiniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2018 yılın 2. aprel Hepten'in Duşenme günü. Hepten'in cemi ve dünya Türkmenleri gepleşiklerimizi yazgıda dinlemeye çağırıyor. Odal günün sağladığın tazeliklerinin ile olabilen filmin Yoksun Anlı Urvan tanış ediyor. Ortiyetin Kemerovo regionunun gubernatori Sövda merkezinde olan yangınına 64 adamın soltanını 14 çağanın helak olmağının iyi süre işten çekildi. Tür regionunun administrasiyası 1. aprelde gubernator Aman Tüleyev'in öz haşı boyunca Ortiyetin prezident Vladimir Putin'e işten çekilmek varadak arzasını kovuşurunluğuna etti. Tüleyev ve onun kolası işgarları bu vettbağçılığa çemeleşişleri bilen bağırlıkta soltanını cemgeçiliğin kahar gazavını siyasi portat paralı kökmününe Kâsiyetlendiren nıklar için Berk Cemgeçilik tanqidine sezavar oldu. 73 yaşında Tüleyev regionun gubernatoru vazifesinde 1997 yıldan beri işleyer. 25 Mart'ta akşam Zimniye Vişne Sövda merkezinde olan yangınına resmi malumatları göre 64 adam soltanının ağzından 41 çağı helak oldu. Britanya'da zehirlenen önkü çağlı bilen bağırlıkta Birleşen Ştaatlardan çıkmalı edilen Rus diplomatlarını alıp kaydan ilkinci çar Moskova'nın Vnukovo aeroportuna gönlü. Döwlet eýçiliginde taýdan habar gurulugy 1-nji aprelde bu uçurda Ortiýetiň Washingtondaky elçixanasynyň 46 işgärinin we olaryň maşgalak daýlarynyň ýurda dolanyp gelenligini habar berdi. Siýatlak Rus başkonsulluğunun we Ortiýetiň Bemgadaky missiýasynyň 14 işgärini alyp geljek indi uçur bolsa Moskwa şuň giýişlik gelmeli. Birleşen Ştaatlar Ortiýetiň 60 diplomatynyň ýurtdan çykmagyny we Siýatlaky başkonsulluğunyň ýapylmagyny buyurdy. Bu çäre odalky çal Sergey Skripal we onuň ýeri Britaniýada nerw agent hüjümine sezgar edilenden soň halkary tagallalarynyň çägine görüldi. Britaniýa 4-nji martda Angliýanyň Salisbury şäherine gurulan hüjümi Ortiýetden görýär. Ortiýet Britaniýanyň bu hüjümiň arkasynda bolmak baradaky aýyplamasyny red etdi we öz diplomatlaryna garşy görülen çäre Abbasanyň 60 diplomatyny ýurtdan çykarmak, Sankt-Peterburgdaky Amerikan konsulluğunu ýapmak buyrugy bilen jogap berdi. Siriýa hökümet güýçleriniň we olaryň ýaranlarynyň sebitde has düýüpli oran almagy bilen 41 mingden gowrak gozgolançy we olaryň maşgalak daglary Gunnowor Gotany terk etdi diýip Rus generaly aýtdy. Generalmayor Yuri Yevtushenko 31 Mart'ta Faylak Al-Rahman toparının ağdalarının Siriyanın hopsuzluk kulluklarının Siriyanın Arap Kızılı Armay Cemiyetinin ve Rus polis afiserlerinin uğratmağını Ervin Jobar, Eyn Tarma ve Zamalka ilatlı nokotlarından çıkarlanığına etti. Ortiýetiň döwlet eýçiliginde taş habar gurulugynyň Yevtushenko salgylanyp ýazmagyna görä, Faylak Al-Rahman toparynyň söwgüçileriniň olaryň maşgalak daýlarynyň evakuasiýa edilmegi, Jaýş Al-Islamiýali iň uly toparlar hem ýaragyn taşlamagy hem de demirgazyk günwatar Siriýada gowgolançylaryň eline saklanýan ýerleri terk etmegi ırmak umydyny öredýär. Siriýanyň harby resmiýleri hökümet güýçleriniň we olaryň ýaranlarynyň odal pitnesçileriniň elinde bolan regionyň 90%-niň gowragyny ele geçirenligini aýdýar. Ortiýetiň Prezident Vladimir Putin, İran'ın Prezidenti Hasan Rohani ve Türk Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 4. aprelde 3 yurdun huvunlarlığını geçirleyen Siriye parahatçılık gepleştiklerinin çeğinini Ankara'da duşlar. Sammitin ön sirasında Putin ve Erdoğan'ın Türk payitahtını yukarı dereceli Türk-Rus hizmettaşlık gengesinin çeğinindeki iki taraflayın gepleştikleri planlaştırılı. Kreml 7. Mart'ta bu duşluğun aprelde olacaktığına etti ama onun anık senesini ve yerini aitmadı. Türkiýanyň prezidenti Kosowanyň premier-ministrini Fethullah Gülen hereketi bilen bagly 6 türk raýatyny tutsaw we deportasiýadan Kosow resmiýlerini tanqidlanyny üçin tanqid etdi. Türkiýe Fethullah Güleni 2016-njy ýyldaky başa barmadyk döwlet agdarlaşygyna günäliýär. Prezident Recep Tayyip Erdoğan 31 Mart'ta Kosova'nın Premier-Ministri Ramuz Haradinay'ın 6 Türk'ü özünün ruhsatsız Kosova'dan deportasiyeden İçeri İşler Ministerini ve Antogulluğunun başlığını işten oşatmağına kıyınananlığını bildirdi ve onun bunun muzdun tölecektuğuna etti. Haradinay 31 Mart'ta devlet kuruluşlarının Türkiye'nin 6 rayetini derinlemek, tutsa ve deportasiye etmek babatına başlayan operasyalarının özünün bir haber bulunduğuna etti. Menin Kosova'nın premier ministrini soruğum var. Sen kimin görközmesi aslını beyli hareket ediyarsın? Sen haçanın ver Türkiye'nin karşısına ağdırlısık sinansı nedenler qorap başladın deyip Erdoğan sorudu. Şeyle dol Türkiye'nin dünyada Abbasadan son ikinci yurtta olup Kosova'nın ikrar edenliğini atlattı. Sen Kosova'nın doğun yurduna Türkiye'ye karşı ağdırlısık sinansı neden adamları ne edip qorap biliyarsın? Sen bunun için cevap verirsin deyip Erdoğan kayvat attı. Siz havarları dinlediniz.